Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
O istoriji i lepotama starog Slankamena govori Dušan Engleđija, turistički radnik.
Dosta nam je godina, bar moje generacije, koja je započela ovde ovaj razvoj tog nautičkog i rečnog turizma, a gde bi nego u mesto odakle potičemo. Inđija, opština Inđija izlazi na Dunav u dužini od 24 km. Imamo na obali Dunava 3-4 mesta, međutim Stari Slankamen bi mogao najbolje se razviti u tom smeru, u razvoju tog turizma, s obzirom da se kod Starog Slankamena uliva i reka Tisa u Dunav, tako da ima mnogo toga da se vidi i o čemu da se priča eventualnim gostima, posetiocima i svima onima kojima bilo interesantno dođe ovde i da razgledaju ove padine Fruške gore, ostatke rimskog utvrđenja, posete našu banju Slankamena. Pored toga imamo izvorište vode, lekovite vode koje se koristi u banji. O Dunavu mogu da vam kažem, mada je to toliko dosta pisano, najveća evropska reka koja izvire u Nemačkoj, ispod planine Schwarzwald, protiče kroz 9 zemalja u dužini od 2500 km, a uliva se u Crno more. Jedna delta Dunava na ulivu u Crno more široka 50 km. Inače se Dunav uliva u tri kraka. Na srednjem kraku delte Dunava nalazi se ukrajinski grad Sulina i odatle se meri tok Dunava uzvodno dokle god se koristi za putnički ili teretni saobraćaj. Na ovom delu opštine Inđija nalazi se mesto Stari Slankamen, malo pre sam vam napomenuo. Mogu da vam kažem nekoliko reči vezano za ovo naselje koje datira još po monografiji Starog Slankamena, koje datira još od prvog veka nove ere, 2000 godina. Naime, od drugog do šestog veka ovde je bilo Južno Rimsko carstvo, a do drugog veka postoji zapisi da su naknadno pisani ili postoji neki ovaj dokumenat, da su ovde bili Kelti. Zašto vam ovo govorim? Kad su se rušili zidovi, meštani koji su nosili kamen, kad je to utvrđenje više nije bilo funkcije, onda su oni zidali kuće, svinjice razlačili. Međutim, jedan podatak je važan tu koji je zapisan u Arheološkom fakultetu u Beogradu, kad su skinuli jedan deo kamena koji su Rimljani vezivali sa tad pronađenim vezivnim materijalom, bilo je nešto slično cementu, koristili su pepe od vulkana. Međutim, na temelji su bili od blata rađeni, što dokazuje u nekom smislu da su taj deo tog utvrđenja koje je počelo tu da se gradili Kelti, koji su sa severa Evrope silazili dole južnije, tražeći mesta bogata ribom, bogata hranom, bogata zemljištem. Na osnovu toga se došlo zaključka da ovo rimsko utvrđenje postoji i od tog doba. Malo sam više posvetio pažnje ovom delu razgovora zbog toga što imamo primer na Dunavu više gradova gde se ta stara utvrđenja revitalizuju i danas privlače mnoge turiste, s obzirom da Ministarstvo turizma razvija ovaj domaći turizam, to danas možemo da vidimo i na televiziji, odnosno elektronskim medijima, pisanim medijima, a i zbog ove korone koja nas je zadesila ove godine, Uglavnom, jedna opsežna akcija Ministarstva turizma zajedno sa Ministarstvom za regionalni razvoj pokrenula je tu akciju u razvoju tog upravo domaćeg turizma, gdje ima toliko toga da se vidi i gdje mladi uglavnom idu na more u strane države, ali to je šteta. Mi ovdje imamo toliko lepih krajeva, lepih terena gdje mogu da dolaze kao turisti, kao posetioci ili kao ekskurzije ili već ne znam šta da je. O Starom Slankamenu dalje mogu da vam kažem, na tom posljednjem obronku Fruške gore koja se završava ovdje kod Starog Slankamena je i izvorište lekovite vode koje koristi banja, to sam napomenuo, tamo se nalazi i kaptaža gdje se pumpama utiskuje voda u ta lekovita i pune se bazeni u banji. Kao više nacionalni sastav stanovništva postoje i dve crkve, vrlo stare crkve. Rimokatolička crkva i pravoslavna crkva, obe nose ime Sveti Nikola. Većinski život je srpski i katolički, znači imamo i Mađara, i Slovaka, i Rumuna, imamo čak i dve, tri familije Cigana. Ovo sam čisto napomenuo, onako da vam kažem razlog u postojanju ove crkve, rimokatoličke crkve koja nosi ime Sveti Nikola, nema neki poseban značaj za ovaj živalj, osim što nam govori o suživotu ljudi različitih nacionalnosti kroz vekove na ovim prostorima. Druga crkva, isto ime nosi Sveti Nikola, nalazi se u Pola Brega. Nju je gradio Zmaj Ognjeni Vuk 1468. godine, to je 15. vek. On je tu crkvu gradio u jednom vremenskom razdoblju od 10 godina. U tih 10 godina ovdje prolazio jedan putopisac Čelebija. Iz tih putopisa možemo pročitati podatak kad je crkva građena. Mada je u to vreme, kad je ta crkva građena, godina uklesana u kamen iz oltara. Evo, i danas može se ovdje se vidi da se pročita, stoji uverenje da je evidentno da je iz tog doba, znači iz 15. veka. Crkva Sveti Nikola pravoslavna ima poseban značaj za pravoslavni živalj zbog toga što se crkva nalazila iznad reke Save, a granica između Otomanskog carstva i Austro-Ugarske, tad se zvala Habsburška monarhija, u tih 500 godina najduže je bila granica između Beograda i Zemuna na reci Savi, pa se pomerala, vremenom je bila i ovdje na reci Tisi jedno vrijeme, 100 godina granica između Habsburške monarhije i Otomansko carstvo je bilo i u Petroradinu, gdje i danas stoje utvrđenja iz tog vremenskog doba. Ova crkva ima poseban značaj zato što je na ovom takozvanom slobodnom prostoru, tu su donošene crkvene pravoslavne knjige sa istoka iz Rusije. U to vrijeme normalno nije bilo štamparija, nego su te knjige prepisivane i prevođene na srpski jezik upravo ovdje u ovoj crkvi gdje je bilo puno đakona, oni su tu živjeli, radili i prevodili su te knjige. Te knjige danas mogu da se nađu na jugu Srbije u starim crkvama i u starim manastirima. Znači, u zadnjim stranicama knjiga obično stoji da su one pisane, prepisivane i prevođene ovdje u Starom Slankamenu. Na osnovu tih podataka je došlo se do zaključka o postojanju ove crkve. Ovo da vam kažem, čim postoje crkve, znači da postoji narod koji je to živeo. A poređenja, da vam kažem i ovo, da je 1492. godine otkriven američki kontinent, a crkva datira od 1468. To je neki 30 godina pre nego što je Kolumbo otkrio Ameriku. Ja, napomenuo sam o starosti naselja Stari Slankamen. Ja, tada se nije zvao Stari Slankamen, nego se zvao Akuminkom. I danas nosi to ime još iz tog vremenskog razdoblja. Pored ove pravoslavne crkve nalazi se Slankamenačka banja. Jedna od najstarijih banja na Balkanu. Banja je građena 1906. godine kao akcionarsko društvo. Bila je banja sve do 1945. godine, do kraja Drugog svjetskog rata, kad su sve banje u tadašnjoj Jugoslaviji, ne samo Slankamenačke, prerasle u banje bolničkog tipa. Ona i danas egzistira kao banja bolničkog tipa, s tim što danas raspolaže sa 350 leževa, jednodnevni boravak u ovoj banji sa svim tretmanima košta negde oko 23-25 evra, što je jeftinije od svih drugih banja u okruženju. I ispod ove banje nalazi se marina i sve ono što je vezano za vodu, bilo to jedrenje, veslanje, plivanje, sportski ribolov. U starom Slankamenu, tačnije nizvodno, na par kilometara starog Slankamena, postoji lesni profil. Lesni profil gde može, to je jedno brdo koje je odsečeno tako da se vidi, vide se slojevi naslage kroz dug vremenski period, naslage zemljišta na osnovu kojeg profesori sa Arheološkog fakulteta govore o vremenu iz doba Panonskog mora. Ja mogu da kažem samo podatak da u gornjem delu ovog lesnog profila mogu da se nađe školjke. Pored ovog lesnog profila interesantan je podatak vezan za bitku kod starog Slankamena. U arhivu Beč postoje tačni podaci, detaljni podaci o toj bitci. U monografiji starog Slankamena ona se spominje kao bitka, učestvovanje i srpskog žilja i srpskog vojskovođe na strani Austro-Ugarske protiv Otomanskog carstva. Rešen da osvoji što više teritorije, turski aga je krenuo od Beograda prema Austro-Ugarskoj, gde se Austro-Ugarska vojska povlačila i na uzbrdici kod starog Slankamena oni se ukupali, sakačkali su tu tursku vojsku i to se odigrala ta jednodnevna bitka. Opet kažem, tačnih podataka iz tog vremena ima vrlo malo. Jedni podaci govore o jednom datumu, jednoj godini, ali na spomeniku koji je obnovio turski ambasador pre par godina stoji ploča, to je nova ploča, trebalo bi odeti da vidite, to je spomenik koji je visok 15 metara, on dominira ovim padinama Fruške gore. Još jedan podatak vezan za novo naselje koje se nalazi sa druge strane ovih obronaka Fruške gore. Koristi se za uzgoj voća, zemljište nije pogodno. To je zemljište koje je mešteno iz ovog žutulja, to je peščano zemljište, no nikne tu i kukuruz i žito, ali ne postigne mnogo. Međutim, zemljište je fenomenalno za uzgoj voća i vinove loze. Voće se gaji uglavnom jabuke, breskve, kruške, a odavde se izvozi za istočno tržište, za Rusiju. I starog Slankamena, i to je vam podatak bitan, potiče jedna autohtona vrsta vinove loze, to je grožđe Slankamenka. To je grozd koji potiče sa ovog područja i nekoliko porodica iz starog Slankamena i danas drži velike plantaže te vinove loze, od koje prave i vino. Jedan zaselak u starom Slankamenu nosi ime Zagred. Tu ima jedno 30-40 starih kuća. Ja mislim da je to naselje starije čak i od starog Slankamena. Meštani iz tog dela starog Slankamena se zovu kecari. Zašto kecari? U starija vremena, mada danas ribari koji ribare Dunavu, profesionalni ribari se zovu alasi. U novije vreme oni love ribu mrežama. To su najsavremeniji materijali koji se koriste u lovu na ribu. Međutim, ove meštane zovu kecari zbog toga što su oni koristili jednu mrežu koja se zvala keca. Sastojala se od 10 do 20 metara dužine, bila je kao zavesa. A ona se koristila na taj način što se mreža spuštala otežana sa donje strane između dva čanca i jedan izvesni deo puta se vukla kroz vodu, ta dva čanca su vukla tu mrežu i nakon izvesnog vremena su podizali i vadili ribu iz mreže i ta riba je uglavnom završavala na pijacama u okolnim mestima. Tako da, eto i taj podatak, mnogi su to zaboravili zato što stiže nova generacija, a ove starije mi dalje zovemo kecari, baš zbog toga što koriste ovaj stari način lova ribe. A u današnje vreme, još da vam kažem podatak za veliki broj čamaca, novih motora, onda korisnika akvatorija, to su ljudi, nautičari, sportski ribolovci. Za nautičare je posebna priča, od toga bi moglo dosta da se kaže, a radi se o opremanju čamca, čak i pravljenju čamaca i kupovini čamaca koji se zovu plovila za višednevni boravak na vodi, gde može da se prespava, gde može se provede jedan deo godišnjeg odmora, a ploveći ovim našim panonskim morem, tako da kažem, u Vojvodini, cela Vojvodina je prekrivena s mrežom sistema kanala Dunav-Tisa-Dunav. U kilometrima rečeno, to je nekoliko hiljada kilometara kanala. Većina njih je plovna i koristi se za saobraćaj. Ploveći od mesta do mesta nautičari obilaze znamenitosti, obilaze stare gradove po Vojvodini i eto, to je jedan vid putovanja, provođenja godišnjeg odmora na domaćim destinacijama.
Dunavska regata svake godine pristiže u Stari Slankamen.
Imamo svake godine, to je postala tradicija, evo i danas kad govorimo 1920. godina zbog ove korone, organizatori i ljudi koji već decenijama plove tom regatom, rešili su i ove godine da nas posete. U stvari oni se spuštaju sa čancima na vesla od Regensburga, a svake godine se određuje dužina dokle idu. Ove godine su krenuli iz Regensburga, mislim da idu, još ne znam dokle, do nekog bugarskog grada, a ove godine ih je prijavljeno 25 plovila. Kažem, to je tradicija. Tradicija, oni voze jednodnevne ture po 50 km. I eto, i to je jedna od tih regata koja se ne prekida uprkos ovoj situaciji, spomenuo sam malo prevezano za ovu bolest koronu. Reka Tisa, ajde to ukratko da kažem, ona ne izvire kao reka, nego ona nastaje od dve male rečice i ispod južnih obrunaka Karpata u Ukrajini. Te dve rečice se sastaju kod grada Rahova. Od grada Rahova do Starog Slankamena Tisa je dugačka 980 km. Inače je tiha, mirna, ravničarska reka, nema većih zagađivača, a najveći primjeri ulova slatkovodnih riba zabeleženi su upravo na ovoj reci. Jedan podatak vezan za ovu reku odnosi se na 13. jun. Svake godine, 13. juna, neobjašnjivo, za nas obične ljude neshvatljivo, iz korita reke izlazi jedna čaura, isplivava na površinu, iz te čaure izlazi jedan insekt ili leptir. Naučnici to zovu metamorfoza, prelazak jednog oblika života u drugi. Taj insekt se zove tiski cvet. U to vreme, u ta dva dana kad on izlazi na površinu, onda mogu da kažem da se na ovu reku sjate sve televizije sveta. Čak i televizija Nacionalne geografije snimila jednu časovnu emisiju vezanu za taj događaj. Tog događaja ima još na reci Yangtze-Kiang i još nekoj reci u Americi, međutim nije u tako velikoj koncentraciji kao što je na reci Tisi. A tog tiskog cveta bude toliko da u večernjim satima prosto se ne vidi jedna obala od druge. Nakon ta tri dana, da vam kažem da se taj insekt, tako je rođen, tako je stvoren, on je stvoren bez digestivnog trakta, on nema stomak i nema usta, samim tim ne može da se hrani i ne može da živi dugo. On živi tri dana, njegov osnovni životni zadatak je da odigra taj ljubavni ples, zatim ugiba i već na površini Tise u narednim danima taj uginuo insekt odlazi u Dunav ili već ne znam ja gde. To je jedan moment za reku Tisa, a drugi važan moment je, odnosi se na 6. vek. Ne znam da sam rekao na početku, ali to da vam kažem da ovaj prostor, stari Slankamen, Ušće, Tisa, evo okolina, ovaj prostor prosto vrvi od istorijskih i geografskih podataka. Jedan od istorijskih podataka je o Atili, takozvanom biču Božijem, kralju Huna. Atila Hunski se zvao. Priča se kao legenda. Vraćam se na informacije iz monografije starog Slankamena, gde se i tamo spominje da je to legenda, a ono što je kao legenda ja ću vam prepričati, mada ako legenda ovdje ima nekoliko verzija. A jedna najautentičnija verzija je vezana za samo Ušće Tisu. On kao mladi vojskovođa u 6. veku, je to bilo, formio je ogromnu vojsku, s tom vojskom je harao po kontinentu, po Evropi, rušio gradove, ucenjivao, pljačkao i ono sve vredno što je bilo, vukao je sa sobom u onim zaprežnim vozilima i odavde mu je bilo polazište. Evo zašto ta tvrdnja stoji. On je jedan jedini pisani podatak iz tog vremena stoji u crkvi Svetog Marka u Veneciji, gde piše da je on iz Venecije poneo jedan pretežak zlatan kovčeg, toliko težak da su ga jedva dovukli od. Međutim, u tim putovanjima i tim bitkama on se zarazio nekom vrlo ružnom bolešću nalik na sifilis. Bojeći se te bolesti i svega onog blaga što je on dodirivao, legenda kaže da je umro relativno mlad, u 42. godini života. Kad je on umro i njegovi saborci, ovi drugi koji su bili zdravi, oni su pregradili reku Tisu, ali nisu mogli, bar iz ovog ugla gledano, da pregrade celu reku, nego su jedan, u 6. veku Tisa se ulivala u Dunavu nekoliko kraka. Oni su pregradili jedan deo delte Tise, sahranili su ga u tom zlatnom kovčegu sa svim onim blagom i zlatom i ponovo su pustili Tisu preko njegovog groba da mu, jel, kroz vekove niko ne bi oskrnavio grob. To je legenda koju svojataju svi gradovi duž reke Tise. Međutim, ovo što sam rekao, najlogičnije je da se to dešavalo upravo ovde kod starog Slankova na samom ušću reke Tise u Dunav. Još da vam kažem jedan podatak o velikoj ribi koja se lovi ovde, to su somovi kapitalci, naši profesionalni ribari sa mrežama, prošle godine su imali soma skoro 100 kg, što je u neku ruku i dokaz da je voda čista. Govorim vam za reku Tisu, tu većeg zagađivača usputnih gradova velikih nema, za razliku od Dunava, jel? Dunav protiče kroz evropske metropole, ako uzmemo obzir samo grad Beč sa 4 milijana stanovnika, velikom industrijom, hemijskom industrijom, bolnicama, na reci Dunav u gornjem toku čak se nalaze i 3 nuklearne elektrane, sve to zagađuje jednu reku. Međutim, na reci Tisi nema tog toliko u toj meri, a mi vodu iz reke Dunava i iz Tise i ribu koju jedemo nosimo redovno na analizu Institut za hranu u Novi Sad.
Turisti koji dođu u stari Slankamen, vi ih prevozite plovilom, šta ih najviše interesuje?
Pa uglavnom ovo što sam rekao, to su istorijski podaci, geografski podaci, tromeđa, Srema, Banata i Bačke, to je upravo ovde. To je opevano mnogim pesmama. Mi se nalazimo u tri velika regiona ove naše zemlje. S ove strane gde sam mi, to je Srem, s druge strane je Bačka, a tamo iza Ušće Tise, tamo je Banat. E sad postoje priče kad vozimo goste, turiste, dolaze nam i ovi iz Bačke. Pa onda mi njima kažemo tamo u Bačkoj nema ništa, samo bare, trske, žabe, komarci, zmije. A vi Bačvani, jedino što imate lepo, to je lep pogled na ovaj naš Srem, na ove obronke Fruške gore i vikendice, onda se oni smiju, pa smišljaju šta da nam odgovore. Inače, posetioci, gde smo u saradnji sa turističkom organizacijom opštine Inđije, a i podržavajući ovu akciju Ministarstva turizma i regionalnog razvoja o razvoju upravo ovog domaćeg rečnog nautičkog turizma, pokrenuli jednu akciju o takozvanom panoramskom razgledanju upravo Starog Slankamena i okoline. Uglavnom deca koja žive ovdje, koja su rođena ovdje, oni nemaju prilike da vide blizinu vode, žive uglavnom u gradovima, urbanim sredinama ili pak na ravnim u selima gdje nema velike vode kao ovdje u Starom Slankamenu. Pa je onda njima to interesantno, roditelji ih dovode ovdje, onda se oni slikaju pored vode, a i s ovim brodom mi ih malo provozamo i ispričamo ono što bi bilo njima interesantno čuju.
U Stari Slankamen dolaze ljudi sa strane, imate i Rusa.
Jeste, ima to interesantno ne samo za nas, nego i za ova druga mesta, mogu da vam kažem.
Novi Karlovci.
Dobro, da, ovam uglavnom uz vodu, uz Dunav. Ljudi, imamo članove kod nas u udruženju iz Rusije, imamo dva bračna para koji su živeli i odradili radni vek u Rusiji. Međutim, kad su otišli u penziju, onda su došli ovdje, kupili jednu vikendicu, u stvari kuću, da imaju kompletan komfort, to je spratno, išao sam vidim, to je spratna vikendica, a Andrej, koji se zove Andrej, on je u penziju, on voli da peca, pa dolazi kod nas, kupije čanac i on se oduševljava ovom prirodom i ovom klimom, za razliku od Rusije, znate i sami, tamo se greje u stanovi po 8 mjeseci do oko godine, a ovdje se on skine u košulju kratke promoveće u martu mjesecu, pocrveni od sunca kao rak, a u njemu nije zima, i tako da mu ova klima odgovara, i onda on u kontaktu sa svojim rođacima, prijateljima iz Rusije zove, pa i oni nam često dolaze i neki se čak odlučuju, kao i Andrej i gospođa Galjina. Inače, da vam kažem, ljudi obrazovani, kad oni nešto ispričaju, onda mi shvatamo da je to istinito. Galjina je bila, dok nije otišla u penziju, bila je profesor fizike na jednom od najpoznatijih fakulteta Lomonosova u Moskvi, a njen suprug Andrej, mi se s njim šalimo, pošto je radio u centralnom komitetu u Moskvi, a mi njemu onda kažemo da je došao kao agent KGB ovdje da nas špijolira.
O istoriji i lepotama Starog Slankamena govori Dušan Engleđija, turistički radnik.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lazović.